Ma soovin täna jätkata veel viimast kolmandat korda teemal kohtumõistmine on evangeelium. Ma loodan, et ei ole sellest teemast veel ära väsinud ja kannatate veel korra siis ära, et seda teemat veel üheskoos avardada. Eks siis me oleme siin varasematel kordadel rääkinud, et kohtu mõistmine võib olla ka hea uudis. Ja hea uudis selle pärast, et kohut mõistetakse suuremas pildis mitte üksnes meie üle, vaid ka Jumal on ju süüdistatuna justkui kohtu pingis. Mitte üksnes meie ja meie kui inimkonna ja inimeste tegemise üle ei mõisteta kohut, vaid Jumal on see peamine kohtu alune. Ja meile ja meie üle mõistetakse kohut, nagu me siin ka varem rääkisime, sellisel viisil, kus peamiselt ise meie enda valikud ja meie teod mõistavad meid hukka. Aga täna me püüame vastata küsimusele, mis on Jumala peamine eesmärk siis meie suhtes? Ja mida Jumala eesmärk meie suhtes räägib meile Jumala olemuse kohta? Mis võiks siis olla Jumala eesmärk maa peal? Tuleme tagasi korraks Johannese evangeeliumis 8. peatükis oleva loo juurde abielu rikkunud naisest. Kahel korral salmides 6 ja 8 me võime lugeda, et Jeesus selles kontekstis seal kummardus ja kirjutas maa peale. See tuletab meile meelde veel mõned korrad, kus pühakirjas Jumal on varemgi kasutanud oma sõrme millegi kirjutamiseks. Näiteks 10 käsu andmine ja Taanieli raamatus üks kontekst, üks koht, kus inimkäe sõrmed kirjutasid kuninga palee lubjatud seinale, see on Taanieli 5:5. Huvitav on see, et mõlemal juhul siis nii 10 käsu andmise kui ka siis seal seinale, lubjatud seinale kirjutamise kontekstis jätsid need selge, loetava ja mingis mõttes vähemasti mitte kergesti kustutatava jälje. Ja me teame tänase päevani täpselt, mida kirjutati, sest need sõnumid on meile pühakirja kaudu edasi kantud. Kuid antud loos, kui me räägime nüüd jällegi naisest, kes toodi Jeesuse ette süüdistatuna abielu rikkumises, antud loos see, mis kirjutati maa peale. Piibel ei ütle meile, mida Jeesus oma sõrmega kirjutas. Kuid ollakse üsna üksmeelsed, et ilmselt kirjutas Jeesus sinna naise süüdistajate endi süütegusid. Ja kui see tõesti nii oli, siis oli Jeesuse poole pealt tegemist ju erakordse armurikkusega, kus süüdistatavad võisid kerge vaevaga süüdistused ise maapinnalt ära pühkida. Jeesus ei süüdistanud neid avalikult kõigi kuuldes, vähemasti mitte sõnu kasutades. See räägib meile taaskord ja minu meelest üsna kõnekalt Jumala olemusest üsnagi palju. Nimelt Jumal ei alaväärista kedagi, isegi mitte oma vaenlasi, isegi mitte oma süüdistajaid. Vastupidi, meile jääb mulje, et Jeesus püüdis ka nende süüdistajate südametunnistuseni kuidagi jõuda. Ja siit tulebki selgelt esile meie ja Jumala kohtumõistmise viiside selge erinevus. Inimestena ja inimlikult soovime me inimesed nende süütegusid esile tuues avalikult hukka mõista. Selliselt me seame jalule selle, mida me nimetame õigluseks. Ja see tõttu muidugi minu meelest luuakse ka palju ebaõiglust. Näiteks meiegi meedias ja maailmas üldiselt on üsna tavaliseks saanud see, et tihti mõistab ka meie vaba ajakirjandus inimesed tagaselja süüdi juba ammu enne seda, kui ametlikult neid või seda süüd kohtus kinnitatakse. Nii siis tuleb tõdeda meie antud olukorras, kus Jeesus lihtsalt maha kummardus, meie oleksime ilmselt käitunud teistmoodi. Meie oleksime vastanud valjuhäälselt süüdistajatele, aga mida teie ise teeksite, vabandust, mida ise teie tegite? Me oleksime vastanud süüdistustele süüdistustega. Ja seejärel oleksime ehk ette lugenud kõik meile teadaolevad variseride ja kirjatundjate patud. Kuid Jeesus otsustas tegutseda teisiti. Tema eesmärk ei olnud nimelt nii-öelda õigus jalule seada süüdistades teisi, vaid tema oli tulnud päästma. Ja see on põhimõtteline erinevus. Jeesus tegutseb sarnaselt väga paljudel juhtudel pühakirjas, näiteks Luuka evangeeliumis 7. peatükis salmides 36-50 on meil ka üks suurepärane lugu selle kohta, kuidas Jeesus tegutses. Seal oli variser nimega Siimon ja tema oli siis varisen siis nimega Siimon oli Jeesus enda juurde külla kutsunud ja seal juhtus paljuski väga sarnane olukord, nagu see, kus variserid ja kirjatundjad tahtsid kividega surnuks visata abielurikkuja naise. Loeme alates 37. salmist. Ja vaata, linnas oli keegi patune naine ja kui see sai teada, et Jeesus istub variseri majas lauas, tõi ta alabaster rista mürri õliga ja astus tema taha ta jalgade juurde. Hakkas nuttes tema jalgu kastma pisaratega ja kuivatas neid oma juustega ja suudles tema jalgu ja võidis neid mürri õliga. Aga kui variser, kes oli ta külla kutsunud seda nägi, mõtles ta endamisi. Kui tema oleks prohvet, küll ta siis ära tunneks, kes ja missugune on see naine, kes teda puudutab, et ta on patune. Tsitaadi lõpp. Tahan juhtida siin meie tähelepanu sellele, et selles loos variser Siimon mõtles endamisi. Ja Jeesus teades või siis märgates, mida ta mõtleb, kuidas ta sellesse naisesse siis suhtub, kuidas siis Siimon suhtub sellesse naisesse, räägib siin mõistuloo. Siimon, mul on sulle midagi ütelda. Ja tema, eks siis Siimon, lausus räägi õpetaja. Ja õpetaja rääkis. Ühel rahalaenajal oli kaks võlglast, üks oli võlgu 500 teenarit, teine 50. Aga kuna neil ei olnud maksta, siis ta kustutas nende mõlema võla. Kumb neist nüüd teda rohkem armastab? Siimon vastas, ma arvan, et see, kellele ta rohkem kinkis. Jeesus ütles talle, sa otsustasid õigesti. Ja pöördudes naise poole laususta Siimonale, kas sa näed seda naist? Ma tulin sinu majja. Sa ei andnud minu jalgade jaoks vett. Tema on aga pisaratega mu jalgu kastnud ja oma juustega kuivatanud. Sina ei annud mulle tervituseks suud, aga tema ei ole sest ajast peale, kui ta sisse tuli, lakanud minu jalgu suurlemast. Sina ei võidnud mu pead õliga, tema aga on võidnud mu jalgu mürri õliga. Seepärast ma ütlen sulle, on temale palju patte andeks antud, sest ta on palju armastanud. Aga kellele antakse andeks pisut, see armastab pisut. See on fantastiline lugu, mille Jeesus siin räägib. Ja minu meelest järjekordne näide sellest, kui imeliselt Jeesus lahendab olukorra, kus Siimon mõistis oma südames kohut, ehk tegeles kohtu mõistmisega oma südames järjekordse abielurikkuja naise suhtes. Ja Jeesus rääkis Siimonale selles olukorras väga õrnalt ja armastavalt kuigi otse koheselt loo, mis kinnitas naist ja samas andis vastuse ka Siimonale tema südames oleva meelsuse suhtes. Ehk Jeesusel õnnestus sellisel viisil puudutada väga eriliselt mõlemat inimest. See lugu on järjekordne näide selle kohta, et Jeesus on tulnud päästma, mitte kohut mõistma. Ja samasuguse armastusega suhtub Jeesus ka Juudasesse, ühte oma 12 jüngrist. Meie vaatame ka tagantjärele Jeesuse 12 jüngrist Juudase peale kohtumõistva pilguga. Aga Jeesus suhtus temasse teistmoodi. Ta pesi tema jalgu ning teenis teda kuni lõpuni, kuigi ta teades, et Juudas tema ära annab. Seega Jeesus ei mõistnud hukka isegi oma äraandjat, isegi oma vaenlasi. Neid varisere, kes teda tappa ihkasid, Juudast Jeesuse reetjat. Kuidas aga on naisega, kes otse abielu rikkumiselt tabati? Kui me tuleme nüüd tagasi jälle selle sama esimese loo juurde, kus abielu rikku ja naine tuuakse Jeesuse jalge ette, et ta tema hukka mõistakse, et siis kividega surnuks visataks. Sellel lool on veel üks pisikene, aga siiski oluline nüanss, mida märgata. Me loeme selle kohta, et Jeesus ajas enese sirgu ja ütles talle Johannese 8:10-11, naine, kus nad on? Kas keegi ei ole sind surma mõistnud? Tema, ehk siis naine, ütles, ei keegi issand. Aga Jeesus ütles, ega minagi mõista sind surma, mine ja nüüdsest peale ära enam tee pattu. Jeesus ei pea siin sellele naisele alandavat või hukkamõistvat loengut. Ta ei häbista, ei riiva selle naise niigi madalat enese väärikust. Vastupidi, ta on selles loos armuline ja annab naisele täiesti uue võimaluse teha oma elus paremaid valikuid. Järjekordselt Jeesus tegutseb siin inimeste päästmise nimel, mitte nende süüdi mõistmise nimel. Muidugi, meil on vanas testamendis terve raamat, mis kannab siiski pealkirja kohtumõistete raamat vanas testamendis. Kui me seda vaatame jällegi, mis oli kohtumõistjate ülesanne, võib-olla see nimi on mingis mõttes natuke eksitav. Kohtumõistete raamatu teises peatükis 16. salmis antakse meile selle ameti kirjeldus. Ma loen, siis issand laskis tõusta kohtumõistjaid, kes päässid nad nende riisujate käest. No, see on küll väga lühikene kirjeldus, aga jällegi, nimi kohtumõistja võib olla küll hirmu äratav, aga nende funktsioon oli päästa. Jällegi, päästa. Jumal pani nad ametisse, et päästa oma rahvas nende rõhujate käest. Kohtumõistjate ülesanne oli Iisraeli päästa, mitte hukka mõista. Niisiis, kolmas põhjus, kui me oleme siin varasematel kahel korral arutanud selle üle, miks kohtumõistmine on hea uudis. Kolmas põhjus, miks kohtumõistmine on hea uudis, on see, et suure võitluse kontekstis pole Jumal tulnud hukka mõistma, vaid tema eesmärk on päästa. See on Jumala esmane eesmärk maa peal. Päästa ja veel kord päästa. Ja mida see teadmine meie jaoks tähendab? Milliseid järeldusi saame sellest teadmisest teha? Patrick Johnson, kelle raamatust inspireerituna ma siis täna teile ka jätkuvalt räägin, kirjutab oma raamatus, et tema saab teha vähemalt kaks järeldust, mida selle teadmisega siis peale hakata. Esiteks, et me võime oma eksimused Jumala ette tuua, kartmata, et ta meid selle pärast häbitstaks või hukka mõistaks. Et see ongi lunastuse mõte, et me saame Jumala ette tulla ja paluda uut võimalust. Me võime oma eksimused Jumala ette tuua kartmata. See on esimene järeldus. Ja teine järeldus, see teadmine julgustab ka meid olema teiste inimeste nende eksimuste suhtes vähem hukka mõistvad. See kutsub meid üles olema teiste suhtes vähem hukka mõistvad. Parem oleks üldse mitte hukka mõistvad, aga räägime siis inimlikult vähem hukka mõistvad. Patrick kirjutab sellega seoses, et kui on tehtud küsitlusi selle kohta, mida inimesed üldiselt siis väljaspoolt kirikut kristlastest arvavad, siis üsna sageli tuuakse esile kristlaste hukkamõistvat suhtumist. Näiteks ühes küsitluses küsiti 16-29-aastastelt noortelt, et milline on nende mulje kristlastest. Ja 87% nendest noortest inimestest vastas, et kristlased on hukka mõistvad. Ja see on tegelikult päris kohutav statistika. Kas see on tõesti see, mille järgi me tahame, mida me tahame, et meist arvatakse või sellisena meid nähakse? Ma tean, et see on päriselt ka valdkond, kus meil on palju kasvamise ruumi, sest ega need noored oma hinnangutes võib-olla palju mööda ei pane. Tean seda ka omast käest. Sest kui me enda arvates teame nii hästi, kuidas kõik olema õigesti peaks, siis on ju teiste kritiseerimine selle standardi kohaselt väga kerge tulema. Ja seda tegid ka pidevalt variserid, otsides võimalusi näiteks Jeesuse hukka mõistmiseks. Ja Jeesus reageeris sellistele olukordadele järgmiselt, näiteks Matteuse 9:11-13. Ja seda nähes ütlesid variserid tema jüngritele, miks teie õpetaja sööb koos tölnerite ja abatustega. Aga seda kuuldes vastas Jeesus. Ei vaja arstid terved, vaid haiged. Aga minge ning õppige, mis see on. Ma ei taha ohvrit, vaid halastust. Jah, ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid. Me kõik eksime ja me kõik oleme eksinud. Ja eksime edasi. Aga mis on selle teadmise olulisim järeldus, on järeldus, et Jeesus on tulnud päästma, mitte hukka mõistma. Nimelt see, et see annab meile kõigile uue fookuse ja eesmärgi, kuidas me võiksime suhtuda neisse, kes meie hinnangul eksivad ja on teissugused kui meie. Tegelikult Jeesuse eeskuju peaks kutsuma meid kui kristlasi üles, olema teiste suhtes ka palju sallivamad. Sest just seda tegi Jeesus Kristus. Lõpetuseks veel üks pilt Jumalast. Loeme Matteuse 5. peatükist salmides 1-2, see on siis Jeesuse mäe jutlus. Aga kui Jeesus nägi rahva hulki, läks ta üles mäele ja istus sinna maha. Ja kui jüngrid olid tema ümber kogunenud, avastama suu ja õpetas neid. Nüüd, see küsimus võib tulla teile üllatusena. Ja ma küsin, kas te panite tähele? Millises asendis asus Jeesus rahvast õpetama? Istus. Just, väga hea. Ma loen uuesti Mattuse 5:1-2. Aga kui Jeesus nägi rahva hulki, läks ta üles mäele ja istus sinna maha. Ja kui jüngrid olid tema ümber kogunenud, avas ta oma suu ja õpetas neid. Okei. Okay. Nii siis ta tegi seda istudes, mitte seistes. Miks on see üldse oluline? Kuidas me tihti kujutame ette stseeni sellest, kuidas Jeesus räägib abielu rikku ja naisega või seal samas mäel? Meil on tegelikult ka palju kunstiteoseid jooniseid selle kohta, kuidas Jeesus seisab mäe peal püsti ja kõik rahvas istub tema ümber. Meil on jooniseid selle kohta, meil on tehtud maale ja kunsti selle kohta, kuidas Jeesus seisab abielu rikku ja naise juures, kes on tema ees põlvili maas ja tema vaatab ülevalt alla tema peale. Ta vaatab küll tema peale väga armastusväärselt, aga ikkagi vaatab ülevalt alla tema peale. Aga selle sündmuse sissejuhatuseks või sissejuhatused Johannese 8:2 me loeme. Kuid koidu ajal tuli ta tagasi pühakotta, see on siis nüüd eellugu sellele, kui Jeesuse juurde toodi see abielu rikku ja naise. Koidu ajal tuli ta tagasi pühakotta ning kogu rahvast tuli tema juurde ning ta istus ja õpetas neid. Ehk Jeesusel oli täitsa tavaks istuda maha ja õpetada inimesi, kes tema juurde tulid. Ta istus. Ja selge on ka see, et sellest istuvast asendist oli tal kõige lihtsam ka kummarduda ja maha kirjutada, kui me räägime nüüd sellest hetkest, kui Jeesus Kristus, kelle ette oli toodud see naine süüdistatuna, siis kõige lihtsam oli tal seda maha kirjutamist teha, kui ta istus ja ta tõesti natuke kummardus ja kirjutas maha. Meid muidugi ei saa garanteeritud öelda, et see täpselt nii oli. Aga Jeesus oli eelnevalt maha istunud ja õpetas seal. Aga on loogiline siin vähemasti järeldada, et kui kõik olid lahkunud ja Jeesus ning abielu rikkunud aine kahekesi oli jäänud, siis Jeesus võib-olla ikka veel istus. Mida see räägib meile Jeesuse kohta? Mina ütleksin nii, et see tähendab eelkõige seda, et Jeesus sai igas mõttes üheks meie seast. Ta ei pidanud oluliseks istuda kõrgetel kohtadel. Ta ei pidanud ennast kellekski paremaks. Ja sellepärast ma pean tunnistama täna siin teie ees seistes, et mulle tundus ka, on lapsest peale tundunud arusaamatu, miks peab pastor kuskil kõrgel puldis istuma. Või seisma lausa. Ja mina istun ka täna siin, eks ole. Ütleme niimoodi, et kui ma esimest korda üldse jutlust pidasin Tallinnas kunagi palju aastaid tagasi, siis ma olin tänulik, et see pult olemas oli, sest mu jalad värisesid. Ja siis see vähemasti varjas seda. Aga teisest küljest võetuna ilmselt jalad värisesidki, sest ma olin kohas, kuhu ei tohtin mitte keegi teine minna, sest pult oli niivõrd püha koht. Tänase päevani on paljudes kirikutes kantslid, mis asuvad mitme meetri kõrgusel. Ikka sellel eesmärgil, et pastorit oleks paremini näha ja paremini kuulda ja mingis mõttes saatis see ka sõnumi kõigile kuulajatele, et ne vaata tema seal on tähtis. Ehk siis püsti seismisel kõrgemal olemisel on sõnum suurendada autoriteeti. Aga huvitav on see, et Jeesus ei pidanud mitte kunagi vajalikuks selliselt autoriteeti suurendada. Ta võis istuda maas, ta võis istuda tolmu sees ja kõneleda sellest hoolimata sellise autoriteediga, et see kõnetab meid tänase päevani välja. Ja see on väga kõnekas argument inimese kohta. Ma olen harjunud sellega, et minult kui pastorilt oodatakse väärikat riietust ja kõige selle ametiga kaasas käivat esinduslikkust, mul on mitu korda ette heidetud seda, kui ma mul ei ole olnud pintsakut või ei ole olnud lipsu või mundjagi muud sellist. Aga päris aus olla, ma ka eelistaks istuda teiega koos ringis ja kanda teksapükse ja tee särki ja arutleda koos Jumala imeliste asjade üle, ilma, et mind selle pärast arvustataks. Mul on hea meel, et Jeesuses meil on vähemalt võrratu eeskuju selles suhtes olemas. Meil on jätkuvalt hämmastavalt palju, mida me võime ja saame temalt õppida. Ja see, mida ta meile oma sõnade ja oma lihtsa olemise kaudu õpetab, on jätkuvalt hämmastav, vabastav, julgustav, andestav, armuline ja eriline. See on evangeelium, hea uudis meile kõigile. Aamen.